Binuhatan, Kapitulo 14.
Amo man ini ang natabo sa Iconyo. Nagkadto si Pablo kag si Bernabe sa sinagoga sang mga Hudyo. Tungod sang ila pagwali, madamo nga mga Hudyo kag mga Hentil ang nagtuo. Pero ang mga Hudyo nga indi magtuo, nagsudyot sa mga Hentil agud nga maakig sila sa mga kauturan. Nagtiner didto sing madugay ang mga apostoles. Nagpadayon sila sa pagwali nga may kaisog na hanungod sa Ginoo, nga nagpamatuod nga ang ila mensahe na hanungod sa iya grasya matuod. Paagi sa paghatag sa ila sing gahom, sa paghimo sing mga milagro kag katingalahan nga mga buhat. May pagbinahinbahin ang mga pumuluyo sang syudad. May iban nga nagdampig sa mga Hudyo, kag may iban nga nagdampig sa mga apostoles. Dayon, naghimbon ang mga Hentil kag ang mga Hudyo upod sa ila mga pangulo. Ginkaisahan nila nga sakiton kag batuhon ang mga apostoles. Sang mahibal-an ini sang mga apostoles, nagpalagyo sila sa Listra kag sa Derbe, mga syudad nga sakop sang Laconia kag sa palibot nga mga duog. Didto, ginwali nila ang maayong balita. May isa ka tawo didto sa Listra nga nagapungko kag indi makalakat. Lupog siya halin sang iya pagkatawo kag wala gid makalakat. Samtang nagalingkod siya didto, nagpamati siya sang mga ginhambal ni Pablo. Nakita ni Pablo nga nagtuo siya kag sarang siya maayo. Gani gintulok siya ni Pablo sing waay pulupamisok kag ginsingganan sa mabaskog nga tingog.
Tindog ka sing tadlong!
Nagtumbo ang tao kag naglakat-lakat. Sang makita sang mga tao ang ginhimo ni Pablo, nagsinggit sila sa ila kaugalingon nga lingguwahe sa Laconia nga nagasiling,
"Ang mga Diyos nang insubong sang tao kag nagpanaog sila sa aton."
Gintawag nila si Bernabe nga Jupiter, kag si Pablo gintawag nila nga Mercurio, tungod kay siya amo ang ila manughambal. Ang pare sang templo ni Jupiter nga nahamtang sa gwa sang banwa, nagdala sang toro nga mga baka kag mga bulak sa puerta. Luyag niya kag sang mga tao nga dulutan ang mga apostoles sang halad nga sinunog. Sang mahibal-an ni Bernabe kag ni Pablo ang ila tuyo, gingisi nila ang ila mga bayo kag nagdalagan sila sa tunga sang mga tao nga nagasinggit,
"Mga abyanan, nga abala nga ginahimo ninyo ini. Tao man lang kami nga kaangay ninyo. Nagkari kami diri sa pagwali sang mayong balita. Agud nga magbiya kamo sining walay pulos nga mga butang kag magbalik sa buhi nga Dios nga amo ang nagtuga sang langit, duta, dagat kag sang tanan nga yara sa ila. Sang una, ginpabayaan lang niya ang tanan nga mga tao sa pagsunod sang ilaluyag. Pero wala siya maguntat sa pagpamatuod sang iya kaugalingon paagi sa maayo nga mga butang nga iya ginapanghimo. Ginahatagan niya kamusang ulan, halin sa langit, kag mga patubas sa nagakaigo nga tiun. Ginahatagan niya kamusing pagkaon, kag ginapuno niya ang inyong mga tagipusoon sing kalipay."
Bisan amuna ini ang ginhambal sang mga apostoles, hindi pa nila mapunggan ang mga tao sa pagdulot sa ila sing halad nga sinunog. May mga Hudyo nga nag-abot halin sa Antioquia sang Pisidia, kaghalin sa Iconyo. Ginhaylo nila ang mga tao sa pagbuylog sa ila. Ginbato nila si Pablo, kag ginsagnoy nila siya pakadto sa gwa sang banwa nga abi nila patay na siya. Pero sang pagtipon sang mga tumuluo sa palibot niya, nagbangon siya kag nagbalik sa banwa. Sang madason nga adlaw, nagkadto sila ni Bernabe sa Derbe. Ginwali ni Pablo kag ni Bernabe ang maayong balita sa Derbe kag madamo ang ila na konbertir. Sa tapos sini, nagbalik sila sa Listra kag nagpadayon sa Iconio. Kagdayon, nagkadto sila sa Antioquia sang Pisidia. Ginpabakod nila ang mga tumuluo kag ginpaisog sila sa pagpadayon sa pagtuo. Sa ila pagpanudlo, nagsiling sila.
Madamo nga mga kabudlayan, ang aton dapat pag-agihan sa pagsulod sa ginarian sang Dios.
Nagpili sila sa tagsa ka iglesia sing mga katigulangan nga magdumala sa ila kag paagi sa mga pagpangamuyo kag pagpuasa. Gintugyan nila sila sa Ginoo nga ila gintuuhan. Kag sang nakaagi sila sa mga duog nga sakop sang Pisidia, nagkadto sila sa Panfilia. Nagwali sila sa Perge kag nagdulhog sila sa Attalia. Halin didto, nagpanakayon sila pabalik sa Antioquia. Ang duog sa diin, gintugyan sila sa grasya sang Dios tungod sang buluhaton nga karon natapos na nila. Sang pag-abot nila sa Antioquia, gintipon nila ang tanan nga mga kauturan, kaginsugid nila ang tanan nga ginhimo sang Dios paagi sa ila. Kag kun ano ang pagbukas sang Dios sang kahigayunan, agud magtuo ang mga hentil. Si Pablo kag si Bernabe nagtiner didto sing madugay upod sa mga tumuluo.